Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 18. juli 2014. godine. Na početku današnje emisije predstavit ćemo vam dve izložbe koje su u toku, jedna u grafičkom kolektivu u Beogradu, reč je o izložbi Tomislava Peternika, dok se u Galeriji Srbija u Nišu predstavlja stvaralaštvo, odnosno slike Mihajla Milunovića. Sledeću nedelju svakako će obeležiti Festival evropskog filma na Paliću 21. koji počinje sutra, o programima i o tome šta su novine i šta će biti drugačije osim filmova, naravno u odnosu na prošlogodišnje, čućemo u prilogu koju je pripremila, odnosno u razgovoru sa Nevenom Matović, a potom i nešto što će takođe obeležiti ovu nedelju, a reč je o poslednjem javnom nastupu letećeg cirkusa Monty Pythona koji će uživo ići širom sveta iz Londona i beogradska publika imaće priliku da vidi nastup Monty Pythonovaca u bioskopu Cineplex u Ušću. I posljednji prilog u prvom satu najavit će i Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen književnosti, a to je prilog, odnosno najava još jedne večeri na Kosančićevom vencu, odnosno još jedan povratak knjige na Kosančićev venac i na mesto gde je stradala Narodna biblioteka Srbije u Drugom svetskom ratu, a gost će večeras biti Muharem Bazdulj koji će čitati ne svoje i govoriti ne o svom publicističkom radu, već o onome što čini književni opus ovog pisca, pre svega priče, ali u osvrtu na njegove romane kao što su April na Vlašiću ili Sjetva soli. I kao što sam rekla, dakle, to će biti uvod u Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, a gosti u današnjem Gutenbergovom odgovoru bit će najpre pesnik Bojan Savić Ostojić, koji je 2014. godine objavio knjigu pesama Jeretički dativ u ediciji Povelja Kraljevačke narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, a Jeretički dativ se oslanja negde na knjige koje su se pojavile krajem prošle godine, i to pre svega poema Stereorama u ediciji Najbolja i sa druge strane, dakle, knjiga eseja, čitanja odlomaka ili zapravo dnevničkih beležaka o čitanju pod nazivom Aleatori u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Nakon toga razgovarat ćemo i sa Dejanom Simonovićem koji je pisac i koji je predstavnik udruženja Oksimoron, koji je povodom 99 godina od objavljivanja Kafkinog Preobražaja raspisalo konkurs za priču koja je inspirisana i temom i motivima ove pripovetke, kao i esej na temu Preobražaja. Dakle, čućemo kako i na koji način pisci danas promišljaju i čitaju Kafkin Preobražaj objavljen 1915. godine. Tomislav Peternek, doajen srpske i jugoslovenske fotografije, izlaže u grafičkom kolektivu. Reč je o 50. samostalnoj izložbi u karijeri dugoj 6 decenija, tokom koje je nastalo na hiljade reporterskih, agencijskih, reklamnih, modnih, podvodnih, umetničkih i mnogih drugih žanrovskih fotografija. Postavka u grafičkom kolektivu nosi naziv Voda životu i za temu ima ženski akt. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Ono što vi ne vidite, moje je da vam kažem da je postojala. Prirodi čoveka je jednostavno da pamti ono što je lepo, a ružno potisne negde pamćenju. E, život nije bio uvek lep. Bilo je i ružnih trenutaka, bilo je ratova, bilo je svega. Ja sam to sve fotografisao. Ja sam želio da se sve zapamti, jednostavno, to je naš život, moj, vaš, njihov, svih nas.
Rečenicama koje ste čuli, fotograf Tomislav Peternek objašnjava srž svoje višedecenijske karijere, tokom koje je zabeležio gotovo sve istorijske savremenike i događaje u kojima su oni učestvovali. Međutim, izložba u grafičkom kolektivu ne prikazuje ni jedan. Ona otkriva intiman Peternekov svet i njegov doživljaj ženskog tela.
Može li neko da živi bez ljubavi? Ja mislim da ne može. Prema tom, ja ne mogu ni sam da živim. Ja moram uvek s nekim živeti. Jednostavno, taka je moja priroda. Drugo, ja se trudim da pokažem ono što drugi ne vide kad prođu kraj toga. Znači, da imam osjećaj zapažanja bolji nego ostali ljudi. I tu je u stvari pogodak onda puni.
Izložene fotografije predstavljaju u tehnološkom smislu spoj analognog i digitalnog.
Ja sam i dalje pobornik analogne fotografije. Nema laži, nema prevare. Ali digitalna fotografija je došla kao prosperitet ovog vremena i to je uzelo maha. Vi sad vidite da se slika i telefonima, mi ćemo doći u situaciju koju će samo telefonima se fotografisati. Telefonima prave i filmiće sada i klipove i svašta. Prema tome, digitalna fotografija je nezaobilazna i ja sam ovde, imam i analogne, ali da li je to analogna? Nije više, jer čim sam ja nju skenirao, ona je digitalizowana. Svatate, ja sam njihovo, sam ono zrno od filma pretvorio u one piksle. To više nije analogna fotografija. Analogna fotografija je kad direktno na fotografski papir eksponirate negativ. A ovo sve što je skenirano kasnije, a danas je nažalost sve skenirano, znači sve je digitalizovano. E sad se pojavljuje jedna druga stvar. To sam se uverio u Kelnu na jednom sastanku. Dolazi do redigitalizacije. Šta je to? Ustanovljeno je da su neki CD-i kao medi propali, izgubljene za doživotno informacije. Sad se trude da čak filmove značajne, koji su digitalno snimljeni, vrate na filmsku traku da bi bilo sigurno sačuvano.
Svojim jedinstvenim autorskim pristupom koji ispoljava i u radovima predstavljenim u grafičkom kolektivu, Tomislav Peternek je izgradio karijeru fotografa koji je, kako ističu, pomerio ustaljene šablone, uredničke navike, stereotipe i konvencije novinarske prakse. Peternek ističe da rezultat u mnogome zavisi od slobode koju vam dozvoljavaju i načina na koji na tu slobodu odgovorite.
Ako redakcija u jednog fotografa ima poverenja, znači ulaže pare, recimo mene, pošalje u Ljubljanu da čekam smrt Tita. I ja, zapravo novinar i ja, sedimo u hotelu Slon 2 mjeseca. To je novac, to je trošak. Ja toj redakciji moram da se odužim. Ja svake nedelje putujem u Beograd da uradim naslovnu stranu NIN-a, kojih je bilo 700. I dođem u Beograd u trenutku kad on umire. Kola, vozim nazad za Ljubljanu, stižem tamo, možete da snimite samo jednu fotografiju. Ja tražim da slikam kad ga iznose iz Skupštine pred narod. Međutim, vidim da je na propusnici onih koji mogu biti i na ženskoj stanici jedan pečat. I ja tražim od ovih koji rade tamo, sprijateljili smo se za to vreme, da mi stave taj pečat. A oni kažu, pa ne može, to je zabranjeno. Pa ja kažem, Tito je umro, nije niš zabranjeno, udari mi pečat taj. I oni mi udare pečat, ja budem prvi slepi putnik u plavom vozu. Ja sam mojoj redakciji se revanširao za sve troškove. Nin je prvi objavio njegov sanduk u vagonu sa stražom. Mislim, jednostavno takav pristup sam imao i prema tome, ako se tako ponašate u redakciji, onda redakcija zna da ima od vas i koristi i da ćete vratiti sve.
Čuli ste Tomislava Peterneka, čiju izložbu možete posjetiti u galeriji Grafički kolektiv do 26. jula.
U Galeriji Srbije u Nišu otvorena je izložba slika Mihajla Milunovića. Sa umetnikom je razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodin Mihajl Milunović posle 16 godina opet u Nišu. Zbog čega smo tako dugo čekali da opet vidimo vaše radove?
Pa otprilike me sličan broj godina nije bilo u Srbiji, da kažem. Ja sam 95. otišao na studiju u inostranstvo i od onda se tako već nisam vraćao. Vraćao se u nekim kratkim intervalima, a od prejedno 3-4 godine, da kažem, sam nešto češće i stabilnije u Beogradu, tako da to je razlog.
Inače ste na relaciji Beograd-Brisel.
Jeste, da. Ja sam nekih 12-13 godina živeo u Parizu, znači u Francuskoj. Tamo sam završio postdiplomske studije u klasi profesora Vladimira Veličkovića i nastavio profesionalnu karijeru u Francuskoj i drugde, mislim, po Evropi i svetu. I pre 4 godine sam se preselio u Brisel, tako da sad, pošto imam radne prostore u Beogradu i u Briselu, onda nekako cirkulišem, tako reći, između te nove evropske prestonice i ove naše.
Da, otišli ste u sedište Evrope. Da. Je li lakše biti umetnik u Evropi nego kod nas?
Da, mislim da je iz više razloga to lakše, zato što postoji jedan sistem, da kažem, kulturnih institucija, subvencija, postoji pre svega jedno prilično razuđeno tržište, što je isto jako bitno. I ono što mislim da na neki način ovde je tokom poslednjih 25-30 godina možda iščezlo na neki, nažalost, mislim, to konstatujem, fali te pažnje, mislim. Pažnja je u stvari zainteresovanost ljudi za umetnost je ključna stvar u održavanju te iste priče, mislim, tako da umetnost gledam kao sastavni deo kulture, ne opšte kulture, nego te kulture koje treba da se baštini. Ako nema radoznalosti i pažnje koja je usmerena prema savremenim stvaraocima, pre svega, ne mislim sad na konzervaciju tog tradicionalnog nasljeđa koje samo po sebi, po svakoj logici, treba da se održava sad. Ono što čini jedno društvo su u stvari ljudi u trenutku, savremenici, tako je bilo ranije, tako je bilo u tim nekim bivšim sistemima koje smo poznavali ovde. Znamo kako je bilo to 50. i 60. godine, mislim, nije se toliko, nisu se ljudi bavili, niti su pravili kolekcije, da kažem, umetnosti koja je bila tradicionalno vredna. Znamo i sami koji su to bili savremnici u ono dobe. Tako da, eto, to mislim da nedostaje ta neka svest o okruženju, ali u svakom slučaju to neki, rekao bih, posle mnogo godina razmišljanja i nekog nerviranja ili bavljenja tom nekom problematikom su mi neke stvari postale jasne.
Da li zbog toga što ste više u Briselu, pa onda jasnije sve to vidite iz tog ugla? Možda mi nismo svesni ovde svega.
Dobro, mislim da se uvek jasnije vidi sa nekog brda, ono što kažu, kad izađeš iz doline, ali svako izmeštanje je bitno. Meni je bitno bilo i sad kad sam dolazio u nekoliko navrata u Niš da bi organizovao sve ovo, bitno mi je bilo da izađem iz Beograda. Mislim, bolje se stvari vide i kad ste u Nišu u odnosu na Beograd. Mislim, kretanje je ključno isto i negde bitno za ljude koji rade, koji su kreativni, pa i za svakog drugog čoveka. Mislim, izmeštanje je način da čovek ostane zdrav u pameti i da ima svoj pogled na stvari, a ne pogled koji mu je imputiran kroz medije ili na bilo koji drugi način.
Vaš pogled je pomalo ironičan, rekla bih.
Pa dobro, ima svega. Ima i humora, ima i cinizma, ima svašta. Mislim, naravno ima i neke posebne vrste lepote, da je tako, jer ja ipak vodim računa o estetici, hedonista sam u smislu kolorita, volim intenzitet, mislim, tako da...
Da, jarke su boje.
Da, tako da se to vidi. Sad, sama problematika je u svakom smislu promišljanje raznih stvari, mislim, na mene svašta vrši uticaj, tako da ni meni samom nije ponekad jasno dok radim zašto neke stvari radim, ali u tome jeste taj slatki deo stvaranja, mislim, zato što se čovek upravo napoji i negde razume ili shvati sebe u stvari u tom nekom finišu, kad su u pitanju umetnička dela ili bilo šta da radimo. Tako da, kad to dovršimo, onda doživlje treba da se preda drugim ljudima, da ga oni shvate na svoj način i da u njemu uživaju ili nešto pronađu svakako.
A kako publika shvata vaša dela?
Na neki način osvajam neku svoju publiku, mislim, prate me ljudi. Ja sam dosta uključen isto u... Imam prijatelje, znači, koji se bave stripom i ilustracijom i dosta sam podržavao i inače van ovog mog posla se bavim s vremena na vreme i kuriranjem organizovanja izložbi, znači uglavnom za mlade umetnike. Sarađivao sam sa više institucija ovde i u zemlji i u inostranstvu, tako da u kontaktu sam, kažem, živom kontaktu sa ljudima koji su baš onako dosta mladi i bave se nekim, da kažem, među medijskim zonama koje su između stripa, ilustracije, slike, fanzina i takvih stvari. Mislim da to i grafite, naravno sve što je street art je isto jako zanimljivo i te to važe. Čak imam, pravio sam čak izložbu nekih mladih autora koji se bavaju tim. Tako da u tom smislu održavam definitivno vezu sa najmlađom publikom. To mislim da je onako, da kažem, zalog neki za budućnost. Ljudi koji me već znaju, znaju me još pre 20 godina, tako da u tom smislu im nisam nepoznanica. Treba sad misliti na ove mlađe.
Znači da ima nade za nas ipak?
Ne, ima uvek nade, naravno. Ljudi danas lako padaju u apatiju i jede ih beznađe upravo zbog toga što ne postoji taj neki nosilac ideje, nešto što, čemu se stremi. Mislim, to je postojalo. Postojalo i u našem društvu, postojalo i u društvu nekih drugih zemalja, mislim, ili sredina, da kažem, drugačijih nego što je naša. Bez neke vere u to da se ljudi organizuju po senzibilitetu ili senzitivitetu, mislim, to su dva bliske pojma, ali i različite negde. To je negde taj neki pozitivni opstanak je moguć. Mislim, i ta neka ideja nekakvog napretka, možda ne onako kako je izgledao pre 50 godina, ali napretka u smislu ljudskosti je moguće.
Hvala vam što ste nam vratili tu ljudskost, bar na trenutak na ovoj izložbi. Sve najbolje.
Hvala vam.
If she's gone
Presek aktualne evropske filmske produkcije predstavit će se na festivalu evropskog filma Palić koji počinje 19. jula i trajaće do 25. jula. U saopštenju iz selektora zapravo stoji da će se publika ove godine suočiti sa emotivnim, društvenim, porodičnim, političkim i drugim fenomenima koji čine život danas. O programu festivala Nevena Matović koja će pratiti festival, ali Nevena Matović koja će ove godine biti i član žirija kritike. Dobar dan, Nevena.
Dobar dan, Tamara.
Hoćemo li prvo da krenemo obrnutim redom? Dakle, obrnutim ne novinarski, redom. Nego zapravo kao član žirija. Šta očekuješ i koji će pre svega kriterijumi za tebe samu biti u odabiru i ocenjivanju ovogodišnjeg programa festivala?
Ja sam sigurna da nam je Petar Mitrić, koji je govorio u svojoj izjavi o tom programu ovogodišnjeg Palića, propustio da kaže, verovatno namerno, da je jedan i drugi žiri stavljen pred veliko iskušenje, zato što su filmovi i u programima Paralele i Sudari i o glavnom takmičarskom programu zaista odlični. To su uglavnom nagrađivani filmovi koji su već prošli neke velike festivale i bili vrlo zapaženi. Tako da se ja uzdam i u svoje kolege u ovom žiriju kritike, to je Tristan Primagi i Javier Garcia Puerto. To su kritičari i programski direktori iz Estonije i Španije. Uzdam se i u njihovo iskustvo i nadam se da ćemo nekako naći zajednički jezik, s obzirom da nas je sa ovih 11 filmova koji su u programu Paralele i Sudari stavio stvarno na vrlo težak zadatak. Pomenuću samo, na primjer, Slobodan pad Đerđa Palfija, koji je na upravo završenom festivalu u Karlovim Varijama dobio dve nagrade. On je dobio nagradu kao najbolji reditelj i dodeljemo je na moje nagrada za najbolju žensku ulogu. Tu je recimo film Pleme, koji je takođe prikazan na festivalu u Karlovim Varima, ali i u Nedelji kritike na Kanskom festivalu dobio je nagradu kao najbolji film, a Ivan Ikić, autor Varvara, mi je rekao da je u Karlovim Varima bila neverovatno velika gužva kada je u pitanju ovaj film. Dve projekcije nisu uspele da zadovolje interesovanje publike. Film je očigledno na dobrom glasu, tako da stvarno ne znam šta bih izdvojila. Neposlušni Mine Đukić, koji je premijeru imao na Sundance-u, koji je domaću premijeru imao u Novom Sadu, jedan film koji na vrlo specifičan način govori o ovim našim prostorima, ali i o prostorima Vojvodine u kojim se dešava upravo Palićki festival. Tu su Mostovi Sarajeva, koje potpisuje grupa reditelja, između ostalih i naš Vladimir Perišić. Tako da ja stvarno ne znam šta bih rekla. Isto i sa glavnim programom takmičarskim. Njega otvara film koji je dobio Grand Prix na izvesnom pogledu ove godine u Kanu, proglašen je najboljim filmom. Tu je Čudna šuma Sabol Čatolneja, koja je imala premijeru u Novom Sadu, doduše pod jako lošim tehničkim uslovima, što je u stvari problem koji je napravio prikazivač, a ne Cinema City, zato što prosto nisu podesili tu projekciju kako treba, mada je postojala jedna probna projekcija, ali nisu ispravili ono na što im je ukazano pažnja, tako da se u stvari ova Čudna šuma i vodi nekako kao premijera, jer kada se film prikaže u lošim tehničkim uslovima, kao da i nije prikazan. Tu su naravno filmovi kao što je Zimski san Nurija Bilgle Čejlena, koji je dobio Zlatnu palmu ove godine u Kanu. Tu je na primjer Leviatan Andreja Zvjaginceva, koji je dobio nagradu za najbolji scenarij, mada su svi govorili koji su gledali taj film i koji su došli iz Kana, da je u stvari Andrej Zjagincev zaslužio nagradu za režiju. Ja mislim da ne postoje varvari Ivana Ikića, koji su dobili upravo na završenom festivalu u Karlovim Varima special mention žirija. To je srpska premijera. Ivan Ikić naravno jedva čeka srpsku premijeru, bez obzira što je zadovoljan i prijemom kod publike u Karlovim Varima. Tako da zaista onako jedan filmski maraton koji nam je ove godine pripremio Petar Mitrić. On je selektor tri programa ove godine. Mislim da je Palički filmski festival napravio u stvari jedno poboljšanje, zato što imaju jednog selektora za sva tri programa. To su glavni takmičarski program Mladi duh Evrope i Paralele i sudari, s tim što se naravno Petar Mitrić konsultuje sa ostalim članovima saveta i sa umetničkim direktorom Nikolajem Nikitinom, koji je do sada bio selektor. I program Mladi duh Evrope takođe donosi, kao i uvek, neverovatno interesantne filmove. I što se mene tiče, ja moram da kažem da mi je dobrim delom i žao što neću imati dovoljno vremena, s obzirom da se sada projekcije dešavaju u Jadranu ovog Paralele i sudari od 18 do 20 sati. Tako da ću verovatno i propustiti neke filmove iz glavnog takmičarskog programa, ali srećom ove godine zbog tako gustog rasporeda postoji reprize, pa se nadam da ću stići da odgledam sve filmove. Zemlja u fokusu je ove godine Gruzija, zato što se poslednjih nekoliko godina ispostavilo da je gruzijski film vrlo interesantan i zaista izaziva veliko interesovanje na svim festivalima. I naravno novi mađarski film, selektor je Zoltan Šifliš, već dugogodišnji selektor ovog programa, koji nas nekako svake godine do detalja upozna sa situacijom u mađarskoj kinematografiji. Poslednje dve godine smo imali situaciju da je on izjavljivao da je jedva uspeo da pronađe filmove za ovaj program, zato što jednostavno u Mađarskoj se nisu snimali filmovi poslednje 2-3 godine koji bi zadovoljili kriterijume Parijskog festivala, ali smo zato pre recimo 2 ili 3 godine imali, 4 na primjer, imali situaciju da je to bio bum mađarskog filma. Tada smo videli fantastične filmove kao što su Samo vetar, kao što je Diler, sticam okolnosti oba filma Bensa Fligalfa, fantastična. Bartalo, na primjer, film koji je doveo u Napalići ekipu tog filma, to je igrano dokumentarni film, ali pošto se situacija u Mađarskoj promenila kada je u pitanju finansiranje filmova, dogodilo se to da sada Ministarstvo za kulturu finansira filmove koji su namenjeni širem, da tako kažem, gledalištu, odnosno široj populaciji, nekako za šire narodne mase ovaj, filmove, tako da tih umetničkih filmova koje interesuje ili interesuju Pavličku publiku ili, na primjer, i ljude koji prave program Parijskog festivala ima sve manje.
Uz ovo treba da promenimo svakako ono što ide svake godine, omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka i posvećen omaž program posvećen dobitniku nagrade Underground Spirit, što se dakle već, jel tako?
To je sve već tradicija i ove godine podsjećam da su Livku dobili Mira Banjac i Claude Lelouch. Inače je taj program, omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, već, ja mislim, privodi se kraju, ako se ne završava danas. To su programi koji kreću nešto ranije, krenuli su prošle nedelje. Isto je sa programom Klasici na trgu. Tu je prikazano 6 filmova, 400 udaraca, Džeparoš, Bele Rade, Mimi Metalac, Bojemski život i Ogledalo Andreja Tarkovskog. Značajan je naravno i program Veliki rat na filmu, koji je naravno posvećen jubileju od početka Prvog svetskog rata, a s tim u vezi je sigurno izložba Srbije i Srbije u Prvom svetskom ratu na filmu, uz prikazivanje filma Golgota Srbije iz 1940. godine Stanislava Krakova. Eko dokumentarci iz godine u godinu imaju sve veću publiku. Prošle i pretprošle godine su čak dolazili, kažem čak zato što je to jedan od pratećih programa, dolazili su i gosti. Publika na Paliću, odnosno u Subotici, pošto se ovaj program dešava u bioskopu Aleksandar Livka, voli da gleda ekodokumentarce i voli da razgovara o ekologiji, jer je to sredina koja je vrlo svesna planete oko sebe i onoga što joj radimo.
Mislim da je taj program i negde iniciran zapravo onim dešavanjima na samom Paličkom jezeru, jel tako, i da je onda postao sastavni deo praktično i samog festivala.
Da, jedna od bolnih tačaka kada je u pitanju Palički festival i uopšte Subotica, to je situacija sa Paličkim jezerom. Mi smo na ove godine na konferenciji za novinare između ostalog čuli da su se pojavili ljudi koji imaju mnogo jeftinije i mnogo efikasnije rešenje od onih koji su do sada predlagali da se sredi situacija sa Paličkim jezerom. Poslednjih nekoliko godina to zaista izgleda kao jedna mrtva bara u kojoj više ni ptice ne traže hranu i malo nekako deluje sablasno. Ja se nadam da će se taj problem na Paliću rešiti. A što se tiče ekodokumentaraca, oni su ne samo ekološki dokumentarci, nego su to filmovi koji su posvećeni ljudima koji žive na ovoj planeti i koji joj ili čine nažao ili pokušavaju da je spasu. Iz tog programa bih zaista izdvojila film Vitalija Manjskog Cev. To je film koji počinje na samom sebe, u Sibiru, u Rusiji, završava se u Nemačkoj, a dešava se duž ovog gasovoda koji, znači, distribuira taj gas, prirodni zemni gas, od Sibira do Nemačke.
Ostaje nam da slušamo Kulturne krugove i naredne nedelje i da čujemo kako su protekli, dakle, prve projekcije i kako protiče nedelja na Paličkom festivalu. Hvala Nevena na razgovoru.
Tonight, do you miss me tonight?
Obožavaoci letećeg cirkusa Monty Pythona 20. jula od 20 časova u bioskopu Cineplex u Ušću moći će da uživaju u njihovom oproštenom nastupu uživo iz londonske O2 arene. Prenos je organizovan simultano u bioskopskim salama širom sveta, a kod nas će to biti u dve najveće sale bioskopa u Ušću. Sa Aleksandrom Garić iz bioskopa Cineplex razgovara Ana Vučković.
Direktan prenos nastupa legendarnih Monty Pythonovaca u bioskopu Ušće Cineplex izazvao je veliko interesovanje širom sveta, ali i kod beogradske publike, zbog čega je u prodaju pušten dodatni broj karata. Aleksandra, šta će to na oproštajnim nastupima Pythonovaca publika moći da vidi i da li će to biti legendarne mrtve ptice, pesme drvoseča ili nekih sasvim novih skečeva?
Pa eto, stvarno veliki broj fanova su Monty Pythonovci, da kažem, iznenadili i obradovali se ponovnim okupljenjem posle više od 30 godina nakon što su poslednji put zajednički radili. Ovoga puta eto John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin i Terry Jones su došli na tu fenomenalnu ideju da naprave 10 nastupa u londonskoj O2 areni, da se ujedno poslednji nastup direktno prenosi u bioskopima širom sveta, između ostalog i u našem bioskopu u Beogradu. Ovaj direktan prenos je, kao što ste rekli, izazvao veliko interesovanje i svakako svi obožavalaci ovog britanskog humora, koji je onako malo iščašen i onako baš kako mi volimo, će moći da pogledaju neke poznate, čuvene njihove skečeve, kao što smo ih spomenuli, ali opet i neke stvari koje su oni specijalno pripremili i malo modernizovali, jer ipak eto više od 30 godina nisu zajednički nastupali i ima tu sigurno dosta ideja koje oni mogu i stvari koje su dešavale koje oni mogu da obrade na svoj način. Za prvu uopšte vest da se oni kupljaju i da puštaju prodaju karte za njihov prvi nastup u Londonu. Oni su za manje od jednog minuta uspeli da prodaju prvi taj nastup u londonskoj O2 areni, a samo ću to reći da londonska arena prima oko 16.000 ljudi. Pa sad možete da zamislite 16.000 mesta koji se prodaju za manje od jednog minuta, stvarno i veliko interesovanje kako u njihovoj matičnoj zemlji, tako i u zemljama sveta i eto, mi smo stvarno, da kažem, isto primjer da ne manjkamo sa obožavaocima ovog, da kažem, ove trupe koja je ranije na malim ekranima stvarno zabavljala velike narodne maske i da to smo otvorili drugu salu i da će ljudi stvarno imati prilike da uživaju u tom direktnom prenosu u udobnim bioskopskim mestima i da jednostavno vide nešto i što ne bi možda videli u Londonu, jer im postoji jedan polosatni program koji su oni specijalno pripremili samo za gledalce u bioskopima širom sveta, tako da eto svima preporučujem, stvarno mesta ostalo jako malo, svega nekih 20-ak mesta i preporučujem da je to od do blagajne bioskopa Cineplex u Ušću i da dobezbede svoje mesto na vreme. U nedelju 20 časova počinje, da kažem, taj direktni prenos sa specijalnim programom i onda u 8:30 oni na Bini u Londonu i direktno kod nas.
Hvala Aleksandra, bilo je Aleksandra Garić iz bioskopa Cineplex.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene,
give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at it.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Where's things happen to see, you know?
Always look on the bright side of life.
What are you going to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What are you lost?
Always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing. It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Oh, that's a lot. This place. He changed his mantle within 3 weeks. If he plays for this club, he's
going to make the money back.
I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
U okviru trećeg letnjeg ciklusa Večeri na Kosančiću, koju organizuje Narodna biblioteka Srbije, večeras sa početkom u 20 časova, svoje nove priče predstavit će Muharem Bazdulj, književnik i publicista u društvu Milene Đorđijević, koja uređuje i vodi ovaj program. Dobar dan, Milena.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
A koliko i na koji način će, dakle, Muharem Bazdulj negde osvežiti prostor Kosančićevog venca, odnosno mesta na kojem je stradala Narodna biblioteka Srbije, svojim pričama, a zapravo i razgovoru koji će uslediti o književnosti i literaturi?
Tako je. Bila je ideja da ovaj bosansko-hercegovački pisac, za koga se smatra da je jedan od najpopularnijih danas na tom području, pročita tri priče koje do sada nisu bile objavljivane. Svemir, Ručak i sudbina i Mala žuta kuća. Zanimljivo je da su to priče sa ljubavnom tematikom, s obzirom na to da je delo Muharema Bazdulja nekako poznato i po publicističkom radu, njegovim kolumnama. Znamo da već neko vreme objavljuje u nedeljniku Vreme svoje kolumne i priče i da je bio prosto poznat nedavno po izjavama, odnosno razmatranjima na temu Prvog svetskog rata, učešće mladog Bosanaca, pa se jedna njegova priča na tu temu pojavila u antologiji Gavrilov princip. Međutim, ovoga puta na Kosančiću, pored ovih ljubavnih priča i možda razmatranju i razgovoru na ove teme, bit će i nekih drugih tema koje se neće ticati ovog njegovog publicističkog i analitičkog rada, tako da ćemo pričati malo o drugim piscima, njegovom odnosu prema njima, uticima koje su neki pisci na njega imali u mladosti, na zaznuću, inspiraciji, ali i o nekim drugim srodnim sličnim temama. Tako da ćemo pokušati da osvetlimo ovog autora i sa druge strane, dakle kao književnika, za one kojima je taj aspekt njegovog stvaralaštva nešto malo.
Svakako povezati ove priče bilo bi dobro i sa njegova bar dva prethodna romana koje je objavio, a to su April na Vlašiću i Sjetva soli.
Tako je, April na Vlašiću u osnovi ima jednu ljubavnu temu, tako da se ove priče svakako mogu tematski nadovezati i ova tema nekako se može da se razmatra ne samo u ovim romanima koje ste naveli, nego na primjer i u jednoj njegovoj zbirci priče Čarolija, Takođe su ove teme na možda nešto drugačiji način obrađene, tako da možemo temu koju obuhvatimo i druga dela. U Sjeti soli ona je dakle pomerena, ona je u drugom planu s obzirom na to da u tom romanu središte zauzima jedan neobičan događaj koji se zbilja odigra u Sarajevu, čuveni fašistički rođendan na kome su učestvovali neki, kako kažu, celebrity i odveć poznata lica i ovdašnje naša.
U svakom slučaju, ono što je prepoznatljivo, dakle, za rečenicu, za stil i poetiku Muharema Bazdulja kroz ranije priče, ali i kroz, dakle, ova dva romana, sigurno sam da su negde prisutne i u ove tri neobjavljene priče koje će večeras pročitati i koje verovatno i predstavljaju srž ili suštinu možda naredne knjige priče.
Da, verujemo, to ćemo pitati Muharema Bazdulja večeras. Ono što je, pored toga što ste naveli, kod njega zanimljivo jeste da barem u romanima njegova, odnosno korpus tema koje on obuhvata i građa koji se zahvata u fakat je vezana za događaje koji su se zbili u stvarnosti i onda on te događaje na svoj način i poetički njemu svojstven i specifičan obrađuje i reprezentuje. Biće i o tome reči večeras na Kosančiću ili pak u prodajnoj galeriji u Beogradu ukoliko nas vreme ponovo ne osveti.
Nadam se da kiša ipak neće večeras biti prisutno, odnosno da će dozvoliti da se ovaj program ipak održi u prostoru Stradale Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu. Hvala Milena.
Hvala Ana.
Falling back again, falling back again. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Delo, to je sasvim jasno, nikada nije niti će biti gotovo. Čitanje, štivo, jeste jedan kraj dela, vidljivog samo u tački preloma, dela čija je celina za autora neuhvatljiva, za čitaoca nesaglediva. Ovo su možda dva pojma koja bi stajala u nekom zamišljenom poetičkom rečniku, možda nesagledivom, možda nikada gotovom, kao ni u nadi da će razgovor sa današnjim gostom o njegovim knjigama biti doveden negde do kraja. A gost je Bojan Savić. Dan, Bojane.
Dobar dan, dan.
Povod su, dakle, knjige Stereorama, poema koja je izašla 2013. godine u ediciji Najbolja u Pančevu, ali i Eretički dativ, knjiga pesama koja je izašla u ediciji Povelja 2014. godine. Između ove dve knjige, dakle, stoji knjiga čitanja ili odlomaka pod nazivom Aleatori, iz koje se zapravo različitim kreacijama može sagledavati i ono što si želeo da uradiš Stereoramom, ali i ono zapravo što si započeo Eretičkim dativom.
Da, ja sam ih, ako govorimo o Aleatoriju samo, ja sam ih nazvao esejima, mada su to samo neka pisanja na nekoj granici između svih, zapravo baratanje svim tim nekim žanrovima. Ali sam taj tekst Aleatorija nije učestvovao toliko u oblikovanju ovih pesničkih knjiga kasnijih. On je zapravo potpuno se osamostalio u odnosu na i na ono što sam pre i na, mislim, i na ovo što kasnije sam pisao. I može samo da, zapravo najviše komentar pročitanih stvari ili onako nekih stvari koje sam samo čuo, nego što je neka vrsta sveski koju ja posle ili realizujem. U poeziji, na primjer.
Ali dobrim delom aleatori se bavi onim čime se čini mi se negde pokušava da se bavi i stereorama na poseban način kao i eretički dativ, a to je odnos autor i čitalac. Dakle, samo pisanje i samo čitanje. U onom trenutku kada zapravo i sam tekst počinje da čita svoga autora ili svoga čitalaca.
Da, sama stereorama u stvari ima taj jedan trenutak, to je nekako potpuno unapred arhitekturisan tekst. I ja sam ga završio još pre 3 godine, sticam okolnosti, objavljen prošle, ali to je nekakva pokušana proza koja se prelomila u nešto što sam uslovno nazvao poemom, a u podnaslovu scenarijumom, jer nije baš moglo ni da bude ni scenario, nekakvo nizanje scena, sa vrlo unapred promišljenim sadržajem. Znači, tu nije bilo baš nekog prepuštanja pisanja, ali u nekom smislu nečemu baš to što si sada pročitala kao neku vrstu neke nesagledive prakse. Jer tek malo kasnije, kada sam i ja malo bolje otkrio najviše Rolanda Bartha i sad uslovno nazvano francuske književne teorije, koja to nije, koja je zapravo barem u Barthovom i Derridinom slučaju mnogo više samo pisanje nego teorija. To je naravno, znamo koje su to godine u pitanju i da su danas možda i ostavljene, jeli, nekim drugim teorijama. Mene je zapravo i u uopšte filozofskim postavkama Derridinim i Blanchotovim mnogo više zanimalo sam proces pisanja. S tim što, i time sam se najviše bavio u aleatoriju, tako sam prosto i naknadno pokušavao da pročitam, ima i odlomaka koji se bave stereoramom, da pročitam nekako šta sam ja još mogao da unesem tu, ali sama aleatorija na početku bio zamišljen kao nekakav onako niz komentara na stereoramu i samo to. Ali se potpuno posle odvojio i samo to pisanje me od taj stil koji je možda najbliži ovoj knjizi Roland Barthes po Rolandu Barthesu, nizanje nekakvih fragmenata koji se međusobno pa uslovno dodiruju, i zbog toga sam izabrao taj neki naslov od francuskog L'aléatoire, znači nešto što bi se moglo prevesti onako ako bismo se bavili srbizacijom, nasumičnik. Mada, samo je uslovno nasumično. Znači, tu ima jedno vrlo jasno jedinstvo jednog stila i tu je vrlo prisutan, barem u početku, kao da me malo digne na noge, Barthov glas.
Aleatori je negde, dakle, između onoga što zapisuješ da je zapravo esej i onoga što bi bila i dnevnička beleška nad čitanjem i nad pisanjem. Ali je zapravo aleatori prostor koji nam otvara i mogućnosti promišljanja umetnosti i stvarnosti, mogućnosti promišljanja slike u samoj poziciji jednog pesničkog ja, ajde da kažemo, ili diskurzivnog ja, sa druge strane, dakle, prostor i vreme, sve ono što se tretira, troši i obličuje u svakom, bilo proznom, bilo pesničkom delu.
Da, potpuno sam u nekom smislu aleatorijom, odnosno tim radom na tome što će postati ta knjiga. Sam sam nekako i bio, nisam se brinuo mnogo oko toga na šta će to da liči i u kakav će koš da se spakuje. I sada prosto čitam nešto, to mi se tada isto vrlo dešavalo, ali nisam u srpskoj, odnosno jugoslavenskoj književnosti naišao na nekakav sličan primer, mislim, nešto što je tako aleatorično i potpuno nekako nezabrinuto za svoj konačni izgled, dok sada malo nisam otkrio Žarka Radakovića i njegovu knjigu Tibingin, koju sada, evo, bukvalno sada završava. To je jedan ta vrsta pisanja koje se to je sad, postoji tu jedan teret možda metafizike kada kažete pisanje, to znači mogu ja da nastavim stvarno do, mislim, i preko posljednje stranice, i tu se zapravo možda u aleatoriju možda i previše insistiram na tim u suštini Blanchotovskim terminima, Blanchotovim, ličnim, koji su onako i Deridinim, koji kaže da pisanje samo može da zaluta u značenje i da je delo nekakav, ne znam, nekakva, samo nešto što zatvara, prinudno zatvara pisanje. To je Valeri. Znači, kada kaže kao to što se završavaju dela, odnosno knjige, mislim da sad rasteretimo delo, ono kao nekog opusa, to što postoje knjige, to znači da je autora prinudila ili obaveza da preda izdavaču, ili nekakva finansijska, ili smrt, razume se. Ja sam tada, naravno, ali to volim, mislim, prosto trajno. Gutao sam te stvari koje, čitao sam ih halapljivo, stvari koje su ostale za autora, koje nisu zaokružene. Na primjer, Sjoranove sveske. Ali me je, dok sam pisao aleatori, sve vreme mamilo, zašto ja za života ne bih mogao tako nešto da napišem i namjerno da ga ne završim. I onda sam nekako osjetio kada je aleatori, pošto je to bio jedan ogroman tekst, i onda sam hteo da ga baš intoniram u odnosu na neko to nesagledivo delo, kao, i da stavim u naslovu, pod naslovu, odlomci. Čega? Mislim, čega niko ne može da dopre do toga. Naravno, to je onako je malo tizer u stvari. Šta ja to sve još imam negde? Ali, ali mi je baš sam teo tako da postavim kao neku vrstu work in progressa i na samom kraju, to je zapravo jedna poslednja intervencija koja je bila baš u prelomu samom, sam dodao da verzije u kojoj su ovi eseji uknjiženi nipošto se ne može smatrati merodavnom i konačnom. To je u stvari jedna mala opaska, odnosno replika na način na koji jedan od mojih omiljenih pesnika i uopšte eseista Borislav Radović završava svoje redakcije svojih pesama i odnosno prevoda. Svaka recimo redakcija Bodlerovih prevoda završava se tom opaskom da se posljednja verzija ima smatrati merodavnom. E, ja sam baš od toga odstupio, baš to mogu da dopišem kao sve. Doduše, nisam mnogo dopisao.
Da se vratimo na stereoramu kao poemu ili kao na scenarijum. Koje bi to bile ključne reči koje bi zapravo određivale stereoramu kao takvu u 33 pevanja? I imali simbolike i u tom broju?
Nema, to je samo jedan slučajno poklapanje sa jeli brojem godina Isusa Hrista, kada je bio razapet, ali ključna reč za stereoramu je, i mene je zapravo ono što je opsedalo i što se potpuno izbija iz celog teksta, je slika. Zapravo, i sve nekako što proizlazi iz slike, nekakva vrsta kopije koja se najčešće može predstaviti kao original. A tu mi je autor koji, ako je Bart bdio nad aleatorijom, na primjer, nad stereoramom konstantno bio Walter Benjamin. Mislim, iz raznih svojih faza, ali njegova opsednutost isto tim panoramama u berlinskom detinjstvu ili u jednosmernoj ulici, sada ne sećam se, u jednoj knjizi, štampane su obe, ima jedan njegov tako fascinirani tekst o jednoj panorami. I to, tu su neke, tu, te stvari su mene od uvek privlačile. Kad sam bio jednom prilikom u Petersburgu, sećam se da sam video to kod Benjamina je carska panorama. Video sam jednu panoramu u jednom, ja mislim, ratnom muzeju, dioram. To je znači, u prvom planu se nalaze onako ispupčene figure, znači koje imaju reljef u pozadini, i to se sa tim golim okom, dokle ti je dopušteno da priđeš diorami, ne vidi baš kada se dešava to pretapanje između trodimenzionalnog u dvodimenzionalno, u stvari u sliku. I to je mene u stvari sve vreme opsedalo. Tu postoji fetiš reči, kao što su svod, na primjer, svod koji kao može bude nebo, a u stvari je. A onda set, kao snimački set, a u stvari kao može, prvo hoćeš da kažeš svet, ali kažeš set. I onda tu nekako sam uživao radeći tad na stereorami, to je znači dok sam bio, to je čini mi se bilo dok sam bio u Francuskoj, to je bilo paralelno sa prethodnom knjigom Tropuće, to je sad, koja je potpuno različita od svega ovoga. Sećam se da sam uživao u toj minijaturizaciji konstantno. tada sam isto jako čitao Ramona Rosella, njegov roman Locus Solus, koji sam kasnije imao sreću da prevedem, koji je takođe se bavio isključivo kopijama, kopija i mogućnošću da one nekako ožive. To mi je bilo obsesivno. Čitao sam Deleuze. To su bile tako neke godine, sad ne čitam Deleuze, to mi prosto ne vozi me, da tako kažem, ali izvlačio sam nešto iz svih, to su ti obsesivni periodi pisanja, kada iz svega nekako izvučete onaj jedan svoj obsesivni moment i onda kao to bude najčešće slika, prozor, barem to je bilo vrlo bitno za Stereoramu, glumci.
I slike, dakle slika koja se pretvara u scenu, scena koja se pretvara u kadar, kadar koji se pretvara, dakle, u jednu vrstu montaže, montaže stvarnosti, a čini mi se da progovara uopšte i o tome na koji način i koliko su nam neke, dakle, i replike i dijalozi nametnuti kroz takvo nametanje stvarnosti ili koliko zapravo bivamo u nekim situacijama kao statisti postavljeni.
Da, možemo i da primenimo na tako nekakvu opštu malo humaniju situaciju, ali ja sam se trudio u Stereorami, na primjer, potpuno drugačije, na primjer, od kasnije eretičkog dativa koji je potpuno uronjen u jezik. Ja sam se trudio da izbegnem svaki, da izađem koliko god sam uspeo iz svakog patosa jezika, svega što bi onako moglo da bude, da zazvuči humano. Nekako sam nastojao da svemu to dodam neki taj humanoidni, znači nekakvu kopiju onoga što se predstavlja kao humano. Znači sve je nekako pomereno, meta u Stereorami je sve nekako iza pomereno i sve to što kao još jedan taj termin koji je isto po meni ono koji sam zapravo učinio previše impozantnim je sam reditelj, na primjer, nekakav reditelj koji se kao tu krije i u suštini ja sam pokušao da nekako baš poput Rusela koji je tu, znači, kumovao uklonim taj moment koji bi mogao bude metafizički, da je zapravo samo naslućivanje da neko zaista režira, a da u stvari režisera ne, da ga zapravo nema, ali da opet tu postoji to samo projektujemo mi koji nekako učestvujemo u tom nekom setu koji tu izgovaramo neke replike koje su nam usađene. Može da se posmetri kao alegorija, no nastojao sam jednostavno da udeo nekog čovečnog i udeo čak neke projekcije čitalačke potpuno smanjim, da ga zahladnim onako potpuno.
Dobrim delom, dakle, Stereorama jeste zapravo i posvećena negde Beogradu. Beograd je kulisa možda ili zapravo prava scena na kojoj se odigrava Stereorama.
Da, neki delovi Beograda koji možda danas i više ne postoje pod tim imenom i to mi je bilo u stvari nešto što nisam planirao, ali u poslednje 3 godine koliko sam čekao da knjiga izađe, neke stvari koje se spominju u Stereorama više ne postoje. To je zapravo dobar moment. Ne postoji više nacionalna štedionica, nije tamo. Nema tog insa sata, nema tih nekih malih fetiša koji su samo jednostavno pomereni kao dekori u suštini. I to je dobar moment gde se kao stvarnost zajednički sa mnom potrudila. Da, nije ni jedan drugi grad bio na taj način nekako ili nekako, ali opet nije ni isključivo beogradizacija, ne znam, pesme ili poezije, ne znam, kao što danas, na primjer, čitao sam nedavno samo prikaz knjige poslednje Danilovljeve, romana koji je kao Talasi Beogradskog mora, koji kao govori o prvi roman o Beogradu. Meni je to bilo smešno. Meni je smešno kada neko kaže da je to sad poema o Beogradu. Nije. To je poema, mislim, koja koristi neke toponime i koje ih po svojoj volji može rasklopiti i staviti u Narodni muzej. Neko je tu prepoznao neke moje kao malo angažovane momente, ali ja sam potpuni larpur artista, ja se uopšte prosto ne politizujem i u tom smislu kao kada se spominje sam Narodni muzej koji se može spakovati u kuticu Slim Marlbora, eto, to postoji kao deo dekora.
Ta angažovanost sa druge strane, dakle, koliko oblikovanje stvarnosti i trenutka sada, dakle, u samoj Stereorami, trenutka samog čitanja, trenutka stvaranja, dakle, da, dekora grada i scena i svega, utiče i na oblikovanje čitanja prošlosti. A tih delova ima u stereorama.
To, ja sam kažem da nema nekog onog prvog, onog nekog angažovanog, da kažem, primitivnog, nego sirovog, eto. Znači, postoji taj trenutak, pogotovo u jednoj sceni koja se kao bavi takozvanom revolucijom, koja se navodno dešava ispred platoa, koji također više ne postoji, ispred Njegoša, koji možda neće postojati ubrzo, ovaj, i pokušaj nekakvog vaspostavljanja neke sulude revolucije koje istovremeno pevaju Aba, Matija Bečković, a sa strane stoje Pekić i Kiš. Mislim, to su sve neki mali fetiši, ovako slike pokupljene sa svih strana, i tako zvuči kao nekakva reinscenacija neko koje je potpuno neupućen u to što se dešavalo, ali opet nekako funkcioniše samo po sebi. Može da ilustruje nekakvo ludilo osmišljavanje sobstvene sadašnjosti kojim smo mi danas, zapravo ne mi, nego jeli, naš vrh opsednut. Znači, zaklanjanjem nekih stvari, odnosno a uranjanjem u neku mitsku istoriju, da se samo tako ogradim kao Seferis.
Još samo koju reč, dakle, o tom preispitivanju stvarnosti i mogućnosti, dakle, u samoj stereorami, onaj koji piše, onaj koji, dakle, zapisuje stereoramu je zapravo neko koji u svojim rukama stalno drži verističke italijanske pripovetke. U odnosu tog, da, verizma i sagledavanja realnosti, koliko se zapravo i na neki način ironizuje i ono što je promišljenje stvarnosti oko nas i stvarnosti u nama. Da. U građenju identiteta.
Da, to je ta konstantna distanca i prema stvarnosti, ali i prema onome ko veruje da to vrlo dobro posmatra i koji je to, čita Giovannija Vergu ispred revolucije i izigrava eskapistu. Kao i oni koji su kao nekakva gungula dovedeni da izigravaju revoluciju. Da.
I još da pomenemo, u stereorami postoji i onaj deo koji je posvećen jednoj ljubavnoj priči, dakle, nečemu što bi se moglo negde, ajde, uslovno rečeno, posmatrati kao neki savremeni mit o Orfeju i Euridici. Sa druge strane, dakle, da li je to preispitivanje kroz ovakvu stvarnost kakva nam se nudi, dakle, to je stvarnost spektakla i raznih show programa, koliko i na koji način se i o emotivnosti može na pravi način govoriti i zapravo kako danas pisati o ljubavi?
Eto, vidite, to je bio jedan proizvod opet možda potpuno izostavljanjem znači tih implikacija Guy Debord, zapravo društvo spektakla, koje je danas zapravo neka vrsta, eto, Biblije, anarhista i uopšte, znači, situacioniste. Ja sam tu izabrao bukvalno taj jedan sloj koji se samo spektakla samog tiče. I onda sam prosto nastojao da promislim taj moment zbližavanja s nekim, takozvanog zbližavanja, koliko je ono, na primjer, inscenirano, koliko je ono može da bude i nesvesno na neki način, ali i tu se javlja opet je sve nekako i nikada se ne odigrava nikakav dodir, niti ikakva možda emocija, eto, emocija postoji u tome kada ti jednostavno izgovoriš taj tekst koji ti je zadat, a možda ga i ne misliš, da. Pa sad kao, šta zapravo misliš ako kažeš ono što ti je rečeno da kažeš? A ljubav tu, uopšte ta ljubavna priča podsjeća svakako, i to je izdvojeno negde u kritici, da podsjeća malo na Orfeja, Euridiku, i zapravo ovde nema, niko nije, ne postoji ništa pre ovog Orfeja i Euridike, to je pravo. Postoji samo nekakvo traženje. Mislim, ne postoji da su se zapravo to dvoje ikada nešto i našli, a ni u naznakama nije da će se nešto naći. To je sada jedan tizer, pop tizer ove knjige možda.
Ajde da sad vidimo, ako postoji Orfej kao pesnik danas u 21. veku i ako ga transponujemo negde na tvoju novu knjigu Jeretički dativ, kakav bi Orfej zapravo bio, a kakva bi bila njegova Euridika, odnosno njegova pesma?
Oh, to su sada dobra, teška pitanja. Ja sam se prosto nisam onako promišljao I nisam se bavio sad naročitim promišljanjem odnosa mitskih. Sve sam se zapravo manje bavio i takvim aluzijama i prosto nekakvim ponovnim ispisivanjem mitova. Mislim, ima dosta pesnika i pesnikinje koji i dalje tako nešto baštine. Ne znam kako bih ti odgovorio baš na to pitanje. Mogu samo da ovako povučem tu neku liniju između eretičkog dativa i stereorame. Stereorama, koliko je stereorama, na primjer, učinjena bezličnom? Koliko sam se potrudio da bude obezličena, toliko je možda i eretički dativ ličan, ali i u onom indiskretnom smislu. Toliko je privatan, toliko je privatizovan. I tu je sva nekakva spolja primetna, a svaka aluzija koja može da se spolja dekodira, to potpuno je svedena na neki lični moj. Znači, Bojana Savića Ostojića krug. I to je sad nešto što su mi mnogi zamerali po izlasku knjige, na neki način, tako neku vrstu denacionalizacije pesništva, nekakve privatizacije potpune. Znači, ali baš u tom smislu, to je baš kontrapunkt stereorami. To je sve jezik i sve tako lično. I sve prosto ponekad i vulgarno i onako bez ograda u tom deklarativnom smislu, dok je stereorama bila tekst. Ovo je nešto što je ušlo u, po mom osjećaju, sada govorim kao neki stvarno sebični autor koji razdvaja sve svoje knjige nečima, možda su iste, a možda su jedna.
Ali ajde da kažemo da je ovde u jeretičkom dativu, dakle, jezik sam u stvarnosti, jezik sam u zapravo slici, jezik sam u promišljanju poezije i pesnika koje na različite načine, dakle, prizivaš kroz različite pesme.
Upravo to. To je, znači, nije jedna unapred i brižljivo strukturirana knjiga, ni malo. Jer mogu reći, moguće da sam se jednostavno umorio od sastavljanja tako nekih najpre poetičkih, a onda zaokruživanja i nekom realizacijom tih programa. I onda sam nekako rekao, hajde da napravim odmor baš i da koncentrišem zapravo stvar time što ću pisati možda samo po jednu pesmu. Znači, ne imajući, baš tako da se navodno vratim korak unazad pre kada su to bile nekakve samo zbirke pesama, pošto je sada postala neka knjiga poezije na sceni, i pesnička knjiga koja je zaokružena sa svih strana. Sada sam htio da dam nešto što strči sa svih strana. Na neki način, ali i ona je, naravno, mislim, sada govorim o nekom svom početku, ulasku u sve to i u opuštanje. Ja sam tada opuštanje od teorije. Nekako od prisusta teorije u mojoj lektiri najviše. Ja sam se tada zapravo vratio Milošu Komadini. To je bio taj trenutak kada sam radio jedan esej, pisao sam jedan esej o njemu koji nije ušao u aleatorija i koji će biti objavljen u časopisu Tisa, koji izlazi ovih dana. Ja sam, pišući o Milošu Komadini tada i namjeravajući da svakako nastavim na aleatoriju, na neki, shvatio da više ne mogu da iskomentarišem ništa. Da više ne mogu da, čitajući tu poeziju, koja je možda sasvim samo slučajno se našla na stolu, ne mogu više ništa o njoj da kažem, mogu samo nekako progovorim kao ona. Znači, iz tog jezika. I onda su zapravo, može se reći da su i neke pesme u dativu, mogu da budu komentari nekih mojih čitanja, ali sve više interiorizovani. I sve nekako zatvoreniji u sebe, ali opet sve manje govoreći o opipljivim spoljnim stvarima, konkretnim piscima, knjigama. Jedna od tih pesama je bila ta baš Prilaziti jurodivi, to je zapravo bio esej o Komadini. Ja sam jednostavno to tako shvatio i onda se jednostavno tako i nastavilo i mislim da traje i dan danas taj takav način čitanja moj. Znači, to je i nešto što je kao lično pisanje, ali ovakva poezija ili takva pesma zapravo kao forma i kao dužina nekako je sada uhvatila sve vrste komentara. I prosto, eto, kao što je aleatori sve vremeno privatizovao sve na neki taj poluteorijski, navodno teorijski diskurs, sada se samo nekako sve pretvorilo u tekst koji ulazi direktno u direktno u ono što čita, apsorbuje ga, ne levitira oko njega.
Otuda je i različite, dakle, u formalnom smislu, ono što bismo rekli da je telo pesme totalno različito i drugačije u svakoj ponaosob pesmi, koje opet govori i sa te strane, dakle, da, o Milošu Komadini kao pesniku sa jedne strane, ali s druge prizivajući negde još jednog pesnika koji se pojavljuje u ovoj knjizi, koji je prisutan na različite načine, a to je Tomaš Albun.
Da. Tu ima i nekoliko drugih pesnika. Ima Rilkea, ima Milana Milišića. Zapravo ima Jelene Nidžović, jedne sjajne pesnikinje. Prosto taj fetiš imena, to je ipak nešto drugačije. To nije zapravo neka vrsta kao, baš sad kao što smo pričali, komentare. Ne? Više je korišćenje jednog imena. Isto kao Beograda, eto. Ali tačno, znači, jednostavno sam, prosto sam lično lektiru prosto malo više usmerio kao onome što zove poezija, i Šalamun jeste tu de facto najprisutniji i nekako i glasom najprisutniji kao neko ko prosto s kim zajedno biram reči, da tako kažem. Ali opet, kada bih završio, na primjer, jednu pesmu, ili kada bih je smatrao završenom, ne bih nastavljao, govorim o retičkom dativu, ne bih nastavljao istim glasom, na primjer. Ne bih nastavljao da pišem ciklus, ne bih nastavljao kao da iscrpljujem tom, nego bih rekao, dobro, u redu je sad. Sada da pravimo ove unikate. I tako je nekako došlo do formiranja te knjige, koja meni, mislim, i dalje posebno draga, ali opet mnoge bih stvari, možda sad imam ovaj radni primjerak koji već je ispravljen, već dosta stvari je nekako ispravljeno, već sam neke pesme odbacio. Tako.
Bez obzira, dakle, što nema ciklusa u ovoj knjizi, bez obzira što zapravo bi teško bilo negde tematski uobličiti, ajde da kažemo, pojedine pesme, ipak se one mogu negde, dakle, razvrstati, odnosno posmatrati od tih pesma sa prizorima iz života, kao što je prva Bove načičkane u kraj Peljaškog školja, do pesama koje bi zapravo bile i negde autopoetičke pesme, kao što je Kredo, koja bi mogla da se negde nadoveže, pa čak i na samo poimanje Stereorame.
Da, ali opet nisam ništa dozirao na neki način, nekako činio zastupljenim jedan i drugi diskurs i nekako da budu ravnopravni, već pa i sam redosled knjige je azbučni, ništa više. Prosto to je još jedan Bartov trip, onako moment. Ajde da uzmemo jedan ono najbanalniji redosled, da bi nam stvar prosto učinila se konstruktivnom i da bi kao zadobila neku ono spolja, neku vrstu ono učitavanja čvrste konstrukcije. Tako tome sam pribegao i svesno stihijski, prosto bez jasnog određivanja žarišta knjige.
Poslednja pesma u knjizi je zapravo naslovna za čitavu knjigu. Pa da čujemo zašto je retički dativ za ovakvu zbirku pesama.
Da, kada sam napisao poslednju pesmu, sada kao moram da pričam priče. To je bilo na terasi u Mionici kod mojih, i to je bio moment neke potpune euforičnosti kada sam taj etički dativ, koji je ono dođi mi ti i tako dalje, koji je u stvari jedan naročit oblik tepanja. I kada sam samo malo prelomio to sa jeretičkim, onda mi se učinilo, zapravo došao sam do toga, taj jeretički dativ, tada kako sam došao do njega nije bitno, ali ono što sam od aleatorija tražio zapravo bio je taj višak. To je zapravo bilo nešto što nisam mogao ja unapred da odradim, i baš što me prevršilo u tom trenutku. Šta je retički dativ dođevala? Ništa. Mislim, može da bude, možemo mi danas da pričamo nekako, da ga osmislimo i da kažemo, to je nekakvo neko ko je spreman da da, ali nije bogobojažljiv ili šta. Možemo svašta da ugradimo, ali je suština da je to meni došlo samo kao, ne kao možda ni reč, ne kao ni leksički, nego kao nekakva muzika je došla. To sada zvuči malo mistifikatorski, znam, ali od tog trenutka ja mislim da sam znao da je to ono što hoću od pisanja svog. Sebi, taj neki ne užitak, ne kao zadovoljstvo da ja upravljam tekstom, nego baš da me tekst sam potpuno smete, da nisam svestan šta mi dođe. I eto, kao taj eretički dativ je tom trenutku postao naslov. Ja sam tom trenutku se javio izdavaču, rekao sam imam knjigu. Znači, bukvalno samo sam napisao tu poslednju pesmu, nisam još imao knjigu, ali da.
Može li se taj eretički dativ negde, ajde da uslovno rečeno, objasniti kao jedna vrsta oslobođenja? Oslobođenja, dakle, od onog, možemo slobodno reći, od onoga što je zapravo jezik pesme, što jeste lirizam i što zapravo danas shvatamo kao pesmu.
Možda i kao oslobođenje od nekakvog, od bilo kakvog kreda, od bilo kakvog vjeruje, od bilo kakvog poetičkog, od bilo čega što je unapred zacrtano, možda samo nešto što je unatrag zacrtano.
Bilo za kraj razgovora onda da čujemo jednu pesmu iz knjige Jeretički dativ.
Neka bude baš Jeretički dativ ako ćemo samo jednu. Svaki dobri bog bradu prvo sebi pripravlja. Pa nego? Zar da bi mi se verovalo, moram samo moguće da obećam? Ko kaže da je to loše? Džabe je postio. Ekskomuniciram ga. O nečem treba i da sanjaš. Da kako meni da se odoli kad sam gorivo? Gde ja da ti tinjam jeretički dative? Radije bih ti je titrao futurom. Kad da već gorimo, zamajavani, nezapaljeni. Našta se našte srca zbrinuta žališ? Ožeži, ne bilo ti zapoveđeno. Zažari, žacni, ne hladi. Kladiti se na siguran gubitak bilo bi unosno. Dakle, nezamnimljivo. O suzdržanosti, ti na tihoj vatri frigano iskušenje. Budi mi dobro, lepo mi spave. Jedva me čepi.
Hvala na razgovoru.
Hvala tebi, Tamara.
A gost je bio Bojan Savić Ostojić, dakle govorili smo o jeretičkom dativu, zbirci pesama, Stereorami, njegovoj poemi, kao i o knjizi eseja, čitanja, odlomaka ili dnevničkih zapisa pod nazivom Aleatori.
Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem espalhar que eu estou cansado de viver
e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
Sa 9 godina od objavljivanja Kafkinog Preobražaja, udruženje Oksimoron raspisalo je konkurs za priču inspirisanu temom i motivima pripovetke Preobražaj i esej na temu Preobražaja. Žiri koji je radio u sastavu Zorana Ogrizović, Ljiljana Dragaš i Dejan Simonović odabrali su priloge koji će se naći u zborniku štampanom do kraja godine. Zato i gost Gutenbergovog odgovora Dejan Simonović. Dobar dan.
Dobar dan.
Zbog čega ste najprije izabrali baš priču Preobražaj Franca Kafke i šta je zapravo 99 godina nakon objavljivanja ove priče, koliko je ona doživela neku vrstu preobražaja u samom čitanju i tumačenju?
Naravno, svako knjižno delo sa svakom novom generacijom doživlja neko drugo čitanje, neko drugo tumačenje. Ono što je za nas bilo bitno da ta priča jeste nešto, jeste tema o kojoj vredi pisati i koja zaslužuje da se o njoj piše i o njoj govori, jer doživjeli smo brojne preobražaje. Samo što je doživjelo to delo preobražaja, već smo i mi kao društvo, kao civilizacija doživjeli brojne preobražaje u ovih stotina godina od kada je objavljena Kafkina priča. Kafkina priča je spada u onaj sam vrh svetske književnosti, a znamo kako počinje, jeli, onom čuvenom rečenicom, da se Gregor Samsa jednog jutra prenoši se iz nemirnih snova, vidi sebe kao bubu, ogromnu bubu. Koji preobražaj se tu događa sa Gregorom Samsom? On više nije neko, on postaje nešto. On više nije on, već on. I to ono i to nešto izazivaju strah, gađanje i svima su na smetnji. To ono na kraju krajeva bilo je izbačeno, izneto iz kuće i iznosi ga, što je jako dobro rešeno u Kafkinoj priči Služavka, ne neko drugi, kao svaki drugi otpad.
Za Franca Kafku i njegovo stvaralaštvo govorilo se često da zapravo pripada jednoj estetici šoka. Da iznenađuje i iznenađenje se javlja kada u onom trenutku kada neobično vidi obične pojave. Koliko zapravo taj šok može da važi danas i za današnje generacije koje pišu, za ove ljude koji su dakle napisali priču inspirisanu ovom temom i uopšte šoku u ovakvom društvu kakvom danas živimo?
Pa mi sad danas promenjena je potpuno paradigma, jer mi zapravo danas živimo u društvu permanentnih šokova. Pitanje šta više uopšte ikog šokira. Međutim, Kafkina veličina u tome što ono šokantno iznosi na nešokantan način. Znači, ona pokušava da bude senzacionalni na koji način. On o strašnim stvarima izveštaje na jedan miran način. To je jedan izveštaj. Bez patetike, bez nekog povišenog tona, i to je ono u čemu se ogleda Kafkina veličina. Kafkina veličina u tome što jednu nemoguću situaciju uspeva da dočara ubedljivo, krajnje ubedljivo. Kafka je majstor ne samo situacija, Kafka je majstor detalj, pojedinosti. Ako pogledate sve te pojedinosti u Kafkinoj priči, uzavši onu čuvenu da ga otac gađa jabukama, da bi ga vratio nazad u sobu, to je nešto što je jako teško ponašati. Kako to danas izgleda, to smo upravo želeli da vidimo. To smo upravo želeli da vidimo kako ljudi danas doživljavaju preobražaj. Posle svih ovih godina i svega onoga što, svih onih preobražaja i promjena koje se dogodilo u 20. veku i sada početkom ovog veka, a vek je bio zaista buran i donio je izuzetno veliko ubrzanje. Ako ništa drugo, to ubrzanje se i dalje nastavlja još žešće, još brže, još onako vrtoglavije nego ikada. To nam je bila namera. Nije nam bila namera, naravno, da se piše kafkijanski, jer to je nemoguće. Kogod je pokušao piše kafkijanski, taj promašio, jer nemoguće pisati kafkijanski. Mislim, to može samo Kafka. On je jedan od retkih pisaca koji je nemoguće ponašati. Zaista nemoguće. I uputili smo izazov, dobili smo odgovor kojim smo zadovoljni. Dobili smo dosta priloga, dobili smo zanimljive priloge. Svako je tu vidio na neki svoj način temu preobražaja koja može sada se kretati na različitim nivoima, u različitim registrima.
koliko se negde promenilo i samo značenje Preobražaja za svakog ponaosob od ovih autora koji su vam poslali priče i eseje? Da li možemo napraviti neku vrstu novog malog rečnika u poimanju reči Preobražaj?
To bi bilo zanimljivo. To bi bilo zanimljivo sad krenuti od priče do priče, od eseja do eseja. Ima više priča pristiglo. I u zborniku će biti 17 priča, 2 eseja. Kako je ko video? Neki su to videli na humoristički način, recimo, što je jako zanimljivo. Neki su to videli na način poistovećenja. Imamo jednu zanimljivu, jako zanimljivu priču Ljiljane Đokić, gde se žena arhitekta preobražava u most koji projektuje. Zanimljiva priča poistovećenja, potpuno govore autore njegovog dela. I taj most ima oblik pauka i tako dalje. Zaista su ljudi to videli na razne načine. U jednoj priči imamo Preobražaj i same junakinje i čitavog sveta u digitalni svet. Jer njene oči postaju oči monitora, recimo. Jednog dana kad se probudi, ona vidi ono sve što ugleda, ono što sve što ono obično piše na monitoru naših računara. To su sada neki naravno novi Preobražaj u odnosu na onaj koji je Kafka je tako mojstvostvo majstorski uobličio i izrazio na to osjećanje, kolektivno osjećanje da smo sve manji subjekti, sve više objekti. To je bio taj prelom koji je Kafka jako dobro uhvatio. A ono što je kod Kafke jako zanimljivo da Gregor Samsa zadržava ljudsku svest, to je samosvest. Iako ga čitava okolina tretira kao nekog ko više nije ljudsko biće. E sad je veliko pitanje da smo mi prešli taj prag, da smo mi zadržali samosvest Gregora Samsa. I da li smo uopšte svesni naših Preobražaja? Jer rečenica, priča počinje rečenicom prenoći se iz nemarnih snova. Da li smo se mi prenuli iz snova? Jer da bi smo uopšte shvatili i doživjeli Preobražaj, moramo prvo da izađemo iz snova kojima sad svakodnevno i svakog trenutka kljukaju.
A koliko zapravo imamo snova i koliko to pokazuju, dakle, priče?
Pa snova imamo sada beskonačno mnogo. Jer sad, razliku u tome što sad imamo beskonačno mnogo proizvedenih snova. To je industrijski proizvedenih snova, medijski proizvedenih snova, jel imamo ih, to već zastarilo davno, ali fabriku snova, kako su zvali Hollywood, a sada je sve postalo fabrika snova, sada se snovi proizvode na svakom koraku i u svakom trenutku. Ali dobro, mislim, to je naša realnost i književnost je tu da se uhvati u košta sa tom realnošću, da izrazi nova ili onaj način, ili promaši da izrazi, ili ne uspe da izrazi, već kako se kad dogodio.
Koliko se među ovim prilozima kriju negdje ili nagoveštavaju nova i drugačija čitanja Kafkine pripovetke ili zapravo doživljaja samog Preobražaja?
Pa ja mislim da je svako od ovih autora koje smo, bar ovi koji smo izdvojili, na svoj način doživao Preobražaj. Ono što je dobro, što je Kafka bio početak, ne završetak. Znači, Kafka je bio inspiracija, pa Kafka je bio povod, ali svako od njih je pisao nekom svom Preobražaju na način na koji ga on vidi i uobličio ga na neki sobstveni način, nekim sobstvenim stilskim postupkom, jer mi, naravno, svakoj temi možemo prići na mnoštvo različitih načina i podvrćih različitim stilskim postupcima.
Istinito je samo svetlo što pada na izobličeno lice koje se povlači, ništa drugo. To su reči Kafke zapisane u njegovom dnevniku i koje se zapravo takođe mogu negde potpisati sa ovom pripovetkom Preobražaja, ali i sa svim onim što je Kafka pisao i stvarao i ostaje kao neka paradigma, odnosno početak i mogućnost promišljanja o svetu kakav je opisivao Kafka, o svetu o kome je promišljao i koje je zapravo i negde kritikovao, pa čak i u ovoj pripovetci, pre svega na malograđansku sredinu, tako, zatvorenu, konzervativnu, tako, o kojoj pišu, dakle, i mladi ljudi doživljavaju tako, iako je ovaj 21. vek upravo počeo sa poimanjem prevelike slobode, prevelikih iznenađenja, prevelikih oduševljenja, spektakla i zabave.
Pa da, pa mi vjerojatno živimo u jednom krajnje oksimoronskom vremenu. U vremenu u kome je privid slobode, najveće slobode vjerojatno ima manje nego što je ikad bilo. Mi smo možda kontrolisaniji nego ikad. Danas, upravo tim pogodnostima koje nam civilizacija pruža, on nas istovremeno kontroliše, počeva od onih svih afera koje smo imali prilike da vidimo oko prisluškivanja na internetu i mnogi drugi stvari, ali mislim da je obim naše akcije, našeg delovanja znatno sužen u odnosu, recimo, čak i na vreme u kome je pisao i delovao Kafka. Danas smo mnogo manje u situaciji da bilo šta promenimo nego ikada. Mislim, naravno, kao pojedinci, ne mislim na one koji odlučuju na ovaj ili onaj način sudbini sveta, i mnogo smo više u vlasti tehnologije nego to vreme. Znači, to je taj obrt koji je sada jako važan. Znači, mi smo, tehnologija sve moćnija, mi smo sve slabiji, samim tim sve manje i manje slobodni, sve više i više zavisi od nje, zavisni od ovog mikrofona na kraju krajeva, koji hoće ili neće da proradi ili mnogo čega drugo.
Vi ste takođe pisac, kako vi doživljavate Kafku danas u odnosu na verovatno prva čitanja, mladalačka čitanja, kada se svi upoznajemo sa Kafkom preko Procesa i pre svega preko Pripovetke Preobražaj?
Svaki veliki pisac, kao kad to svakako jeste, se svaki put čita na drugi način. I to je njihova veličina. Ima knjiga koju pročitate jedan put i više nikada, ima knjiga kojima možete uvijek da se vratite, a Kafka, ja recimo mogu uvijek da se vratim, uvijek da nađem nešto što nisam našao, uvijek da me nešto iznenadi, i to je njegova snaga. Ja zaista svakim čitanjem iznova shvatam Kafkino veliko vrhunsko majstorstvo. Počeo te prve rečenice, tu počinje velika književnost kada on kaže ugledao je sebe. Tu već imamo taj opredmećenje i to izdvajanje od samog sebe. Jer drugo je bilo da on napisao probudio se preobraženu bubu, on ugledao je sebe preobraženog tog spretvornog veliku bubu, i to je ono što jeste velika književnost, što jeste vrhunski izraz. Od Kafke se može mnogo učiti, pod uslovom naravno da se ne pokuša oponašati, i mnogo naučiti i o književnosti i o svetu oko nas.
Koliko je ovo i naznaka i neka nada za književnost da se i mladi ljudi vraćaju pre svega klasicima, bez obzira što je Kafka i u lektiri u srednjim školama, ali da se zapravo vraćaju velikim piscima i ono što je klasična književnost danas?
To je jako dobro. Mi smo jako zadovoljni odzivom. Ne znam koliko ovde mladih ljudi, u pravom smislu te reči, jer nismo ograničavali godinama. Godinama nismo ograničavali, nije koji drugi način nismo ograničavali ovaj konkurs sem temom, ali je jako dobro da je ta priča živa. Da je ta priča živa u ljudima i da ipak ima ljudi koji čitaju, kojima do književnosti izuzetno stalo, kojima je stalo do nekog izraza, i to ono što hrabre u čitavu ovoj priči. Ovde su neke imena koje se ne pojavljaju tako često na ovoj književnoj sceni, što isto jako dobro. Tako da u tom smislu mislim da je konkurs uradio svoje.
Da li ovo i pravi način zapravo da se obeleže neki veliki književni jubilej, odnosno da se ne vezujemo više toliko za godine rođenja ili godinu smrti pisca, već da se zapravo vežemo za godinu kada je nastalo neko veliko delo i kakav ona ima odjak danas?
Pa verovatno jeste, jer je ipak daleko važnije kada i šta je čovjek napisao nego kada se rodio i kada je umro. To su slučajnosti. Jer to su slučajnosti na koje on ni na koji način nije mogao da utiče, a ono što je njegovo, to je ono što je stvoreno. I to je ono što je bitno za tog autora, i zaista mislim da to jeste zanimljivije i posticajnije nego onaj biografski podatak, rodio se tad i tad, umro tad i tad, pa dobro, pa šta s tim? Svako se nekad rodio i nekad umro, pa opet to je jednostavno sudbina svih nas. Ali nije sudbina svih nas da napišemo Preobraženje nešto slično.
Hoće li Oksimoro nastaviti ovako, dakle, raspisivanje konkursa na temu nekih drugih velikih dela?
Da, hoće. Imaćemo nove konkurse, još i rano se o tome govori. Hajde prvo ovo privedemo kraju, da izađe taj zbornik, da se javno sa njim upozna, pa ćemo onda imati neki drugi konkurs na neku drugu temu, pošto je to očito ljudima potrebno. Ljudima to potrebno, ljudi žele da pišu, ljudi čitaju uprkos eto toj fami da niko ništa ne čita, ipak ima ljudi koji čitaju, kojima je do toga stalo.
Kriterijumi kojima ćete se voditi da postavljate teme i kriterijumi zapravo koji su pratili eto i Preobražaj Kafkin da postane tema i danas savremene književnosti?
Kriterijum da to bude nešto bitno. Da to bude nešto bitno u književnom, estetskom ili društvenom ili bilo kom drugom smislu. Znači, da to bude nešto važno, nešto inspirativno, nešto posticajno. Znači, da to ne bude neka efemerna tema ili beznačajna stvar, već da bude nešto što nam zaista uzdiže iznad svakodnevnice, što nam omogućava ili nas izaziva da stvari sagledamo na neki drugačiji način.
A što je svakako Kafka i danas i prisutan na različite načine i pripovetka Preobražaja, i nećemo govoriti o tome koliko se prenula, dakle, kao jedna vrsta i motiva i u film i u pozorište i u druge umetnosti.
Da, svakako. Svakako da je Kafka obeležio epohu. Mislim, na svaki način.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Igor Dragićević kao tonski realizator, Miloš Bukin takođe kao tonska realizator, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović, i ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.